Dekan de majo 2015 en Pollando okazos prezidentigaj balotoj. Krom la oficanta Bronisław Komorowski al la posteno pretendas ok aliaj kandidatoj. La plej grandan opozician partion Juro kaj Justeco reprezentas Andrzej Duda. Dum la semajnfina renkonto kadre de sia prezidentiga kampanjo en la loko Ripin en la Kujavia Pomeria Vojevodio, la Norda Pollando, li deklaris certigon de vivperspektivoj por junaj poloj en la lando, socian dialogon kaj establon de la Nacia Konsilio pri Evoluo. Li inter alie memorigis ke preskaŭ 80% de la pasintjaraj abiturientoj deklaris mankon de vivperspektivoj en Pollando kaj intencon ĝin forlasi. Laŭ Andrzej Duda, tio estas sekvo de manko de serioza propono rilate al junuloj, manko de laborŝancoj por ili. Tiu situacio liaopinie devas esti ŝanĝita. Laboro estos kaj la salajro nivelo devos egali al la meza indico en la landoj de la Malnova Unio. La kandidato de Juro kaj Justeco deklaris inter alie, ke se li fariĝos prezidento, li establos nacian evolukonsilion, en kies konsisto troviĝos specialistoj laborantaj pri la evolustrategio en multaj sferoj de la ekonomia kaj socia vivo.